se mi potvrdila jedna věc. Tady tyto snímky plus samozřejmě to ono video nádherným způsobem poukazují na přítomnost takzvaných modrých sférických objektů, o kterých již poměrně hodně dlouhou dobu hovoří americký takzvaných modrých
aha,
sférických objektů.
No, tak vidíš, jak mi to tam skočilo. Ale můžeš povídat, já to hned vypnu, protože...
Hovoří americký takzvaných...
Tak, povídej, Jardo.
O kterých hovoří americký, jeden poměrně významný americký insider, se kterým můj portál, internetový magazín spolupracuje. Máme s ním natočená videa, poměrně velké množství. V současné době už běží nějaká šestá série rozhovoru tady s tímto člověkem, který vystupuje pod pseudonymem Corey Good. A tady tento insider dlouhodobě, již několik let zpětně, poukazuje na přítomnost velkých umělých objektů uvnitř naší sluneční soustavy. Tyto objekty mají kulový tvar, tu kulový charakter a namodralou barvu. Jak jsem řekl, jedná se o umělé objekty, které pochází, nebo lépe řečeno, které jsou řízeny entitami, humanoidními inteligencemi, které vystupují pod názvem Aliance Sfér. Tato Aliance Sfér je zastoupena 5 různými mimozemskými rasami, které se aktivním způsobem v kooperaci s takzvanou pozemskou aliancí v závorce BRICS, protože z toho geopolitického hlediska politika státu BRICS jest objektivizací existence tady této pozemské aliance, tak spolupracují na svržení, respektive na totální eliminaci a svržení globálně mocenského systému na naší planetě, tak, aby mohl být ustanoven zcela nový světový řád kvalitativně vyššího charakteru a samozřejmě i o mnoho řádů spravedlivějšího charakteru vůči občanům tady tohoto našeho světa, vůči lidské civilizaci. Existuje velice zajímavé video a snímek. Já ho, když tak dohledám, popravdě řečeno jsem se k tomu nedostal, ale mám ho v databázi, můžu ho pro příště dohledat, kde je vidět, je to snímek, který je starý zhruba 1,5 roku, a nebo nějaký rok, 12 měsíců, 12 až 18 měsíců, a na tom snímku je vidět červený paprsek, jakoby laserového charakteru, masivní červený paprsek, který směřuje ke kulovému objektu na modralé barvy, jež se nachází nedaleko měsíce, respektive v prostoru otevřeného kosmu, kosmického, v prostředí otevřeného kosmu mezi Zemí a měsícem.
Mm-hmm.
Tady tento červený paprsek energie je absorbován tím kulovitým objektem, který na chvilinku zčervená nebo zoranžový, a pak je ten energetický paprsek vyslán zpátky směrem k Zemi.
Mm-hmm.
Tady tento pozorodný akt v podstatě se váže k akci, kterou zinscenoval globální mocenský režim z jedné z utajovaných nebo spoluutajovaných vojenských základen Pine Gap v Austrálii, kde prostřednictvím nadčasové technologie se pokoušeli zcela otevřeným agresivním počinem zlikvidovat, lidově řečeno sestřelit, onen kulový objekt, který se nacházel v blízkosti našeho měsíce. Následná situace se vyvinula velice zajímavým způsobem a pro působce způsobem velice nepříjemným, neboť onen objekt s naprostou elegancí onu energii absorboval do sebe jak houba, a pak ji nasměroval energetickým pulzem reverzně zpátky přímo do místa, odkud byl ten energetický svaz částic vyslán. Samozřejmě posluchači či diváci si mohou udělat asi představu nebo obrázek o tom, jak to dopadlo v místě, v tom prostředí, odkud ten paprsek byl vyslán. Ten akt byl velmi devastačního charakteru, ale byl spravedlivý. V podstatě ona inteligence reagovala v duchu přísloví, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, oko za oko, zub za zub. To znamená, kdo s čím schází, tím také zachází. Jinými slovy řečeno. A byl to velice důležitý políček globálně mocenskému systému před těmi 12 měsíci, který nastal, neboť bylo potřeba, aby si uvědomili tady tyto obskurní skupiny mocenského charakteru zde na Zemi, že prostě si nemohou dovolovat naprosto všechno a že existují síly hraničního charakteru, kde prostě moc tak ne, v takovém tom profilu, na jakou jsou zvyklí ti z toho našeho globálně mocenského systému, tak tam ta moc končí jejich. A faktem je, že od té doby se ta původně agresivní, vysoce agresivní politika ze strany toho globálně mocenského systému pozemského vůči Alianci sfér se výrazným způsobem změnila a zjemnila. A i ta rétorika komunikace ve formě komunikace je v současné době podstatně jiná. Takže to, co je vidět na těch snímcích, je technologie Aliance sfér, což je exopolitické uskupení, které, jak už jsem naznačil nebo řekl, je složeno z pěti různých mimozemských ras vysoce pokročilého charakteru, vysoce pokročilé inteligence. Podle Kardashevovy stupnice hodnocení vývoje, inteligenčního vývoje civilizace, kde lidská civilizace je na stupni číslo 1, pak aliance civilizace, které tvoří Alianci sfér, se pohybují na indexu 3, případně 4. Bylo samozřejmě otázkou času, kdy se podobné snímky a videa objeví. A já jsem přesvědčen o tom, a nejsem zdaleka sám, a je to ve shodě s informacemi od Coryho Gooda, které dostáváme od onoho insidera amerického, že vstupujeme do období, kdy se budeme stále častěji setkávat s podobnými snímky a s podobnými videi, protože, jak už jsem řekl, prakticky v současné době, nyní v tom posledním víkendovém, v tom posledním víkendu listopadovém, to jest příští týden, jestli se nepletu, se bude znova probírat Mohamedova úmluva, jak jsem tu několikrát naznačil, a zrušení Mohamedovy úmluvy znamená podstatně jasnější, výraznější a zřetelnější objektivizaci aktivit pokročilých mimozemských entit a samozřejmě tím pádem i objektů a technologií, které používají. To znamená, že ta čitelnost, ta transparentnost aktivit těchto inteligencí bude pro nás podstatně jiné kvality, zcela jiné úrovně. Pakliže to tak skutečně bude, pakliže k tomu skutečně dojde a ten vývoj událostí se bude odvíjet tady tímto směrem, pak se budou hold muset s tím lidé nějakým způsobem vypořádat. Někteří jedinci s tím možná budou mít větší potíže, jiní menší potíže, někdo tu situaci zase zvládne úplně s elegancí sobě vlastní, ale nepředpokládá se, že by to mělo vytvářet nějaké globální, zásadní globální nepříjemné reakce ze strany klasické lidské civilizace, čili obyčejných lidí, obyčejných jedinců. Tak, jak to třeba naznačoval Brighamský institut, když si v 50. letech, v druhé polovině 50. let, nechávala NASA dělat studii na téma, jakým způsobem by mohla z hlediska psychologického, kulturního, náboženského, sociologického ovlivnit lidstvo informace o hledně přítomnosti a existence mimozemských inteligencí v prostředí naší planety. Samozřejmě, že ta studie z toho Brighamského institutu dopadla vysoce negativně. Jasně tam bylo sděleno a řečeno, že se nedoporučuje informovat obyvatelstvo tímto způsobem, i kdyby samozřejmě tyto věci byly reálného objektivního formátu. Ale tady je potřeba si uvědomit, že ta studie byla realizována na zakázku ze strany NASA. To znamená, bylo předem domluveno, jak ta studie má dopadnout, jaký obsah má mít, tak, aby NASA a jiné podobné instituce byly schopni si pokrýt záda a zdůvodnit si, dejme tomu, svoje aktivity směřující k bagatelizaci, zkreslování anebo cenzurování informací ohledně mimozemského inteligenčního faktoru. Takže tolik alespoň pár základních informací tady k této velice zajímavé zprávě a událostí, která je aktuálního čerstvého charakteru.
Dobře. Jardo, můžeme se kouknout na ty snímky nějak podrobněji časově, protože tam je to velmi, velmi zajímavé. Já jsem právě se tomu trochu věnoval, když to vyšlo, myslím, v sobotu, nebo kdy se o tom hodně tady na diskuzích byly zajímavé řeči. Samozřejmě, že tam bylo několik názorů. Jeden z nich byl i ten, že to samozřejmě nějaký odraz slunce, co vyfotili tyto teleskopy na té družice, neboť už jsou tam hodně dlouho a počas se zase prý přehřáli a že začali fotit úplně jiný nějaký úhel, nebo co, je to opravdu takový zvláštní.
A že potom... Jak říkám, odraz vám těžko vytvoří pohyb na videu. No. To znamená, existuje video, kde se tyto objekty pohybují a dokonce nelineárním způsobem.
Ano.
Oni se pohybují cikcak, to znamená, kdyby to bylo, dejme tomu, nějaké těleso přírodního, přirozeného charakteru, tak to těleso se bude pohybovat buď to lineárně nebo po nějaké parabole, ale ne prostě klikatě sem tam, prostě různými odskoky do stran.
Já jenom jsem chtěl ukázat právě posluchačům, já nevím, jestli ty snímky viděli, já jsem si je stáhnul skutečně přímo z toho NASA. A tady je vidět datum, kdy to všechno začalo. Vidíte dole 16.11.2016, 13.29 hodin je poslední snímek, kdy nebylo nic. Jenom tady ty dva takový ty světlý body. O těch prý tvrdí, že jsou to nějaké planety, které jsou tam, jak si vidět. Všimněte se, zhruba za 2 hodiny a něco tam najednou naskočí tento objekt, o kterém tvrdí, že to je vlastně ten obraz toho slunce, co ta sonda začala jaksi fotit, snímat. Všimněte si, že ty body jsou světlý, tak kdyby to bylo vlastně před tím, a musí to být před tím sluncem zmíněným, domnělým, tak přece by nemohly ty body svítit, pokud jsou to planety. Že jo? To by naopak musely být tmavý fleky. To si myslím, že je jeden velký postřeh. A druhý postřeh, všimněte si, jak zleva je ten objekt, tento jaksi tak trochu osvicován. Tam jsou tam takový paprsky nebo co. Vidíte to tady dole takhle, ono to potom bude vidět víc, tady úplně krásně, jak se je zleva osvicován. Zajímavý. Takže tento objekt se tam objevuje delší dobu. A teď, tadyhle to je velmi zajímavý snímek, všímejte si, ve 20.49, 16.11, vidíte tady ve prostřed zhruba další těleso. Jardo, viděl jsi ho tam, že to je taky vyfocený?
Ano.
Ano. Další těleso, které tam je vidět. Jardo, co si myslíš, že to je?
To je opět sféra. Sféry, tak nazýváme tady tyto technologické věci, mohou mít různorodou velikost, dokonce oni mohou mít různorodou transparentnost. Takže oni nemusí být vidět opticky vůbec, ale přitom budou na jednom a tom samém místě a pak změní svoji transparentnost a mohou se zviditelnit. To znamená, jako kdyby v iluzi iluzorně zhmotnit, ale tam jde o to optické zviditelnění. Proto si správně poukázal, že na tom snímku původně nebylo nic.
Ano.
A pak doslova během několika hodin tam vyrostl tady tento objekt. On tam vyrostl proto, protože on tam byl. On tam byl i předtím, když tam opticky nebylo vidět nic. Akorát, že byl natolik transparentní.
Myslíš ve středu, jo? V tom středu.
Myslím ten objekt předtím, jo? Jak jsi tam ukazoval, že tam nebylo nic a pak se tam objevil,
ano.
Pak tam objevila, jak jsem vlastně, jakoby ta sféra, jo?
Ono je zajímavý, že i tento malý objekt, tam je, vidíš, všímáš si tady, že je jaksi taky trochu vidět, ještě předtím. Vidíš to tady, jak tady ukazuje toho myší?
No a proto říkám, je to o různé transparentnosti, o různé optické průhlednosti, jo? Takže on ten objekt, on tam byl vždycky, akorát i předtím, akorát, že on nebyl vidět prostě opticky, protože vlastně to byl jakoby zcela průhledný, jako kdyby se díval skrz sklo, jo, skrz na skrz. A vzhledem k tomu, že tady ty modré sféry, takzvané, tak jak se nazývají, nebo jak je nazýváme, podle slovníku Curieho Gooda, tak oni jsou schopni řídit tu svoji transparentnost, takže oni jsou schopni doslova jakoby z prostoru vybobtnat, jo, vytvořit se přímo jakoby v prostoru a zase jakoby zaniknout. To znamená tím zprůhledněním a zase zneprůhledněním jakoby mění té optické vlastnosti.
Já si myslím, že tento snímek, tento jediný snímek, který v těch 2049, jasně dokazuje, že to, co oni říkají, že to je jakýsi přehřátí toho teleskopu, že to začalo snímat něco jiného. A proč na jednom snímku najednou se to objeví ještě něco jiného? Jo, což je opravdu zvláštní, to by asi mi tak nějak už nesedí tohleto. Jo. Takže ty jejich keci, že pak provedli na dálku jakousi korekci softwaru, a po nějakých hodinách tento objekt zase zmizel, ale bylo to ne, že by zmizel nebo se zprůhlednil, ale kvůli tomu, že provedli korekci softwaru a ten teleskop už se prý nepřehříval. Ale zase zvláštní věc. Když pojedeme dál, jestli teda mohu ukázat ještě posluchačům, jedeme dál zhruba po hodině, po dvou hodinách, jak to tam fotili, všímejte si, že tu pořád ten objekt je. Pořád tu je, já nevím, já jsem to načet hrozně moc, aby to bylo vidět. Ještě dál. Potom totiž, všímejte si tady, 17.11., to prakticky druhý den, 11.29 ještě byl, provedli korekci, 12.09 není, ale korekce se jim asi nepovedla, protože 12.49 už je tam zase. To je taky velmi zajímavé.
Zleva vidíš...
Jak je to zleva, osvícený?
Když tam dáš ten prázdný snímek,
ano?
Tam, co byl před tím políčkem. Jo?
Že tam něco je, že jo?
No ne, dej tam, nalevo je slunce.
To jsou
sluneční paprsky.
Přesně tak.
A když to dáš zase o ten políčku dopředu teď, posuň.
Jsou tam furt ty paprsky samozřejmě.
No posun to zase, aby ten objekt tam byl vidět. A vidíš, ty paprsky jsou tam pořád.
Ano, to jsem přesně říkal.
To znamená, že mimo záběr je slunce.
Ano.
A to, na co se koukáme, tak se v podstatě koukáme na objekt té sféry, ten modrý sférický objekt, který vykazuje velice specifické fyzikální rysy. To je typické tady pro tyto objekty, že ono to vypadá, jako kdyby byl osvěcen z druhé strany. jo?
Ano.
Ta světla je jakoby zprava. Ale to je jenom v podstatě lomem, nebo je to způsobeno fyzikálním energetickým polem, které v podstatě láme ty světelné paprsky, které jdou zleva a oni se odráží jakoby na druhé straně. Podobný případ byl evidován tady z České republiky z roku 1990. Je to případ vidění obrovské koule, ona měla ale oranžovou barvu, v oblasti Uherského Brodu a Buchlova. Já jsem tam tenkrát investigativně prošetřoval tu záležitost, trval jsem tam více jak týden, bydlel jsem u takových velice hodných lidí, kteří mě tam hostili pomalu od rána do večera. A já jsem tam mluvil s desítkami svědků, byl jsem dokonce se podívat, nebo zajel jsem na hvězdárnu do Uherského Brodu, kde jsem tenkrát hovořil s bývalým ředitelem hvězdárny. On mi ukazoval stovky dopisů, které dostal od lidí z celého kraje, kteří viděli pohybovat se tady tu onu obrovskou oranžovou kouli. A celá řada těch svědeckých výpovědí, hlavně od motoristů, kteří jeli na motorce, dejme tomu, a potkali tu kouli někde u silnice při cestě, nebo byli to řidiči vozidel, tak říkali, že reflektory toho vozidla osvětlili tu kouli, ale ona odrážela to světlo úplně na druhou stranu. Mm-hmm. To znamená, z přilehlé strany, kudy osvětlovali, byla tmavší, ale to světlo reflektoru se jakoby projevovalo...
Absorbovala ho a svítila na druhé straně.
Ano, na opačné straně. Podobně, jako je tomu tady v tomhle případě.
Ano. Takže tady si myslím, že se krásně vylučuje to jejich vysvětlení, že to bylo nějakým přehřátým teleskopem. Takže tady vidíte 18.09, poslední záběr, a pak už skutečně to zmizí. 20.09 už to zmizí a už se to tam nikdy neobjeví. Je to opravdu několik takových nesrovnalostí, jak říkám tady, že na jednom tom snímku, že chybí, tady ano, a pak zase znova pokračuje. Takže si myslím, že to, co říkají oni, je naprostá hloupost. Ty světla z levé strany, osvětlení od slunce, ty body, tady ty světlí, které tam jsou, na které ukazují, ty by taky nemohly být před sluncem vidět, že jo? To je jasné, to by byly tmavé. Je to tak, Jardo, určitě, že ano?
Ano, domnívám se, že ano.
No, tak.
Ale hlavně důležitý je potom ten tmavý objekt, který tam je, ano. Ten malý, který se objevil.
Který se tam objevil pouze na jednom snímku, ano.
Ano, přesně.
Vrátíme
tak.
Ho tam ještě na chviličku. Tady, on je tady jakoby, tadyhle taky jakoby vidět pořád, jakoby zahalen, ale jakoby tam pořád je, mi připadá, ale někde tam se objevil úplně krásně, někde zpátky ještě se kouknu, tady už je, ano, se to trochu pozdí, tak, to je ono. Tady je evidentní, že tam je prostě ještě jeden objekt předtím. Ano, vidíš to, Jardo, už taky?
Ano.
No, takže to by bylo k tomu, opravdu to vypadá, když jsem to viděl první, tak jsem si hned vzpomněl, řekl jsem si, ano, to by mohlo být nějaký ty sféry, které nám tu mají trochu zabránit tomu, aby nám sem nešlo toho záření tolik, aby nás...
Ano.
Ano.
Ono právě ty sféry, které jsou v případě těch sfér, které jsou pohybují kolem slunce, tak oni mají za úkol v podstatě filtrovat nebo regulovat sluneční vítr ve vektoru směrem k zemi. A je to z toho důvodu, že naše slunce zase pod vlivem takzvaného vysoce rezonančního energetického chocholu, ve kterém se v současné době nachází celá sluneční soustava. Já o tom budu hovořit později, potom velice detailně, dokonce vám budu ukazovat obrázky, které jsem získal od odborníku na toto téma, ohledně toho energetického chocholu, který opravdu je ohromný a směřuje z míst, kde se nachází naše sluneční soustava, až k centru, k galaktickému centru. Tak budu o tom hovořit příští týden v této relaci, v naší relaci. A jde o to, že ten energetický chochol vytváří poměrně intenzivní a pronikavé změny v metabolismu našeho slunce a naše slunce jaksi přechází na podstatně intenzivnější stupeň energetického záření, energetického vyzařování, které, když by bylo propouštěno normálním způsobem směrem k Zemi, tak by mohlo být, ta energie by mohla být ohrožujícím faktorem pro lidskou civilizaci. Hlavně pro člověka. Ani ne tak pro ekosystém jako celek, nebo pro planetu, ale pro člověka. Protože je tady bohužel rozdíl ve frekvenci energetických částic na lidských těl, na mikrobiologické buňkové úrovni. My bohužel, jak si máme zpoždění s rezonančním nástupem do trošičku jiných, vyšších frekvenčních relací a tady ty rozevřené nůžky vytváří nekompatibilitu energetických polí lidské bytosti vůči současnému energetickému záření našeho slunce. A tady ty sféry, oni vytváří jakousi bariéru, jakýsi filtr, který sráží tu intenzitu a rezonanční parametry slunečního větru, hlavně u těch exotických částic, na snesitelnou úroveň. Toto vše samozřejmě souvisí s takzvaným oni tomu říkají akce total, kdy naše slunce se chystá k velice silnému energetickému pulzu, který prozáří celou naši sluneční soustavu, nebo který pronikne celou naši sluneční soustavou a samozřejmě ten puls zasáhne i naši planetu a tady ten puls by měl být energetickým a frekvenčním startérem pro zcela novou evoluční etapu lidské bytosti a ten energetický puls vlastně souvisí s tím, čemu se říká v těch obecně ezoterických kruzích lidově vzestup, nebo ono to má celou řadu jiných názvů. Ale jde o to, že energetický chochol toho galaktického charakteru extrémně nabíjí naše slunce a naše slunce je energeticky doslova přebité v současné době a potřebuje tu energii někam vyzářit, aby, když to zase řeknu lidově, trošičku to nadnesu, neexplodovalo. A ta fáze total by měla nastat, ona byla predikována samozřejmě a v té predikci tam je časové období mezi rokem 2012 a 2022. Jsme v současné době v roce 2017, nebo vstupujeme do roku 2017, čili do poloviny tady tohoto desetiletého období a ten total, ta akce total začíná být poměrně hodně interesantní záležitostí, protože se ukazuje stále častěji ty indicie, ty markery tady jsou, že bude explodovat to slunce, bude explodovat, nebo pardon, explodovat k tomu, k tomu pulzu energetickému, nebo by mělo dojít během následujících 5 let. A to je velice zásadní a velice důležitá záležitost. Pro nás, jako pro lidskou...
A nedají si pokoj,
já nevím proč.
Volejte, když tak do vysílání, vážení posluchači, a ne Jardovi.
Ano, já to...
Jarda zahodí telefon, ano, přesně,
ano,
tak.
Ano, udělat nějakou akci, nebo nějaké protiopatření, protože to je velice nepříjemné.
Ano.
No a tady samozřejmě z toho našeho lidského hlediska, to není nic negativního. Naopak, ta akce sluneční akce bude mít vysoce pozitivní účinky, protože, jak jsem řekl, bude tím startérem, bude tím, řekl bych, tím jakýmsi akcelerátorem, které spustí procesy zcela nového druhu, které by nás měly dostat na takzvanou vyšší evoluční úroveň.
Dobře. Ježíš, teď mi to přestalo mluvit. Proč? Jardo, slyšíme se?
Ano, my se slyšíme.
No jo, jo, tak já myslel, že to přestalo mluvit a já jsem kouk bohužel na to vysílání kontrolní a to je zpoždění asi 3 vteřiny a tam to nebylo slyšet, pardon. Takže super. Jardo, můžeme dát ten druhý snímek o tom Plutu?
Určitě, určitě.
Super, takže já to tam takhle šoupnu. Tady vidíte, co bylo i na novinkách na mainstreamu. V srdci Pluta se možná prý skrývá oceán. No a zbytek je, Jardo, na tobě.
No, já jsem tady ten materiál nechal zveřejnit v naší relaci z toho důvodu, protože my v nejbližších epizodách našeho pořadu se mimo jiné, je to zase v rámci toho tématu o projektu Montauk, budeme věnovat i určitým anomálím, velice zvláštním záležitostem uvnitř naší sluneční soustavy a v rámci toho navštívíme ve formě takové jakési virtuální expedice celou řadu těles uvnitř naší sluneční soustavy. A ukazuje se, že nejen Pluto, ale i celá řada jiných objektů, včetně některých měsíců Jupitera, některých měsíců planety Saturn, tak ty objekty mohou vykazovat přítomnost vody, a to ať jak na povrchu, na povrchové bázi, tak pod povrchem. A hovořím o vodě, já nehovořím o nějaké kyselině nebo o nějaké moři, které by chemicky bylo nekompatibilní s přítomností alespoň zárodečných forem života. A tam, kde je klasická voda, tak tam je samozřejmě minimálně zárodek života anebo život na nějaké určité evoluční úrovni. A v kontextu s prehistorickými a pravěkými událostmi, které se odehrály u nás v prostředí naší sluneční soustavy, tak právě tady ta informace ohledně přítomnosti vody nebo toho předpokládám, že to je oceán vody, tedy jinak by to tam asi nepsali, tak toho vodního oceánu pod povrchem Pluta, tak ty informace s tím vším budou jakoby hodně souviset. Protože naše sluneční soustava nám tady nám ukrývá ještě velmi mnoho zvláštností a velmi mnoho hádanek a bílých míst, které budou čekat na rozluštění.
Dobře. Takže vidíte tady ten snímek prostě, tak já nevím, jestli ho tam ještě mám nechat, Jardo, nebo budeme pokračovat dál.
Tak já si myslím, že bychom mohli
to chceš nějak popsat?
Do té naší relace bychom mohli ukončit.
Ano.
A mohli bychom si dát písničku a po písnice potom budeme pokračovat standardně dál.
Dobře. Já tam dám naše oblíbené katapulty. Všichni mi lhali. Ano.
Se rozplývali, za zády se mi vysmáli, žurnály básníci, učenci lhali, po léta za nosné vodíce, muži mi lhali a ženy mi lhali, ženy ty lhali nejvíce. Srdce mé volá, se stále prahne. však již nevěřím. Když někdo ke mně ruce své vstáhne, ustoupím bojácně ke dveřím. Řekl bych, že všechno je ztraceno v žití. Žití je však tak záhadné. Klidný jsem, mohu-li pivo své píti. Hořící tabák neschladne. Touha má bloudí tě kam je světem. A já popím v úzkých stech. Co je mi potom, budu-li dětem. Cestou k domovu na posměch. Propil jsem peníze na dluh pít budu. Šťastem, kdo propije boty své. Svým oknem krčmi ven v rozmoklou půdu. Podzim ze stromu listí rove.
Tak vážení posluchači, po krátké písnice od našeho oblíbeného Katapultu jsem tu zpátky zatím já, ale okamžitě tam dávám i Jardu, abyste ho též viděli, a to je špatný, tohle to tam dáme, to druhý, ano, živě, nikoliv na fotce. Tak, já možná bych vás pomalučku jistě vyzval nebo upozornil na to, že byste ještě tak třeba za nějakou tu čtvrthodinku nebo půl hodinku mohli začít telefonovat klidně pro dotazy, které tu jistě budete pokládat. Takže můžete psát na Skype svcs@vysílání a telefonní číslo vám řeknu nebo sdělím potom, až bude ten čas. Samozřejmě i na mail můžete. Tak, to jsou jenom takové informace a my bychom asi pokračovali v tom projektu Montauk, projekt Rainbow, projekt Filadelfský experiment, to je všechno to, co tu bylo už z minula a co se bude dál a dál rozvíjet. Takže, Jardo, opět tě vyzývám k tomu, aby si pokračoval v tomto tématu.
Děkuju za výzvu. Ano. Za výzvu k pokračování, Pavle, a pustíme se teda do toho.
Ano.
Ti, kteří sledujete pravidelně tady tento pořad, ať už v přímém přenosu, anebo ze záznamu, tak asi tušíte, kde jsme skončili naposledy, u jakých informací a u jakých podtématů, co jsme řešili předtím, než jsme se rozloučili. A já, když jsem přemýšlel, protože pokračování je samozřejmě jasné, to je ten hlavní proud týkající se tématu Filadelfského experimentu, projektu Phoenix a projektu Montauk. A protože s tím projektem Montauk souvisí ještě celá řada jiných informací, velice důležitých, tak jsem se nakonec rozhodl, že já to téma obohatím ještě o jeden rozměr, takový velice, velice důležitý rozměr. A tady ten rozměr, ten nový rozměr se týká informací, které nejsou oficiálně veřejně k dispozici. Jsou to informace, které většinou kolují stále ještě pouze mezi zasecenými jedinci, informovanými jedinci a mezi zasecenými skupinami investigativních badatelů. A jsou to informace, které poskytuje sled celá škála insiderů, čili odborníků, kteří pracovali v průběhu svého života nebo po určitou část svého života přímo v osím hnízdě, jak se říká lidově, přímo v prostředí, dejme tomu třeba těch tajných kosmických programů, nebo pracovali přímo v prostředí projektu Montauk nebo projektu Phoenix 3, jak se také tomu projektu Montauk říká, jako například ten Al Bielek, o kterém jsme se zmiňovali naposledy. A tady tito insideri, oni totiž ty informace rozvíjí a rozšířují a vedou ještě dál k dalším souvislostem, které jsou velice zásadního a důležitého charakteru. A já mám za to a cítím, že by naši posluchači a diváci, když už teda realizujeme tady tento pořad a mám tu možnost s těmi daty pracovat, tak by si zasloužili být informováni i tímto směrem a do poměrně velké hloubky. Já si myslím, že se mnou budeš, Pavle, souhlasit.
Úplně klidně.
Z tohoto hlediska. Pochopitelně chápu a je mi jasné, že na druhé straně tady tohoto našeho éterického spojení jsou lidé různorodého charakteru, s různorodým myšlením, s různorodým uvažováním, s různorodou hloubkou chápání věci. Ale bohužel my žádnou jinou možnost nemáme, jak tyto informace odprezentovat, než plošně, čili ke každému z vás, milí posluchači či diváci. A bude pochopitelně na vás, jak se s těmi daty popasujete, protože můžete vytvořit pochopitelně zpětnou vazbu ve formě dotazů, ve formě, dejme tomu, nějakých doplnění a my budeme reagovat tady ve studiu na vaše dotazy, pochopitelně, a to nejen v tomto pořadu, ale i v těch pořadech následujících, protože tady toto téma budeme rozvíjet ještě nějakou dobu, protože je toho velice hodně.
Mm-hmm.
A tady tito insideri, oni se začali objevovat v podstatě v novém miléniu. Jedním z prvních byl insider, který se prezentuje, nebo prezentoval, lépe řečeno, pseudonymem Daniel. Existují takzvané Danielovy dokumenty, které jsem před nějakými 3-4 lety překládal do češtiny a prezentoval na mém internetovém magazínu, prostředí mého internetového magazínu matrix.2001.cz. A já jsem ty překlady dodělal do nějaké fáze, ale nyní v souvislosti s těmi všemi událostmi, které se začínají odvíjet, začíná to být už poměrně hodně dynamické, se začínám vracet k těm materiálům a budu v těch překladech pokračovat. Takže první po roce bude mém magazínu k dispozici zítra, respektive, pardon, pozítří. A tady ten Daniel je vlastně v pořadí jedním z prvních, který začal oficiálně hovořit a diskutovat zcela nezávisle na publikacích, které do té doby vyšly, nebo na materiálech v různých časopisech a tak dále, které pochopitelně jsou a byly různorodého charakteru věrohodnosti. A tady ten Daniel byl jedním z řady insiderů takzvaného nového paradigmatu, čili insiderů, kteří byli schopni odprezentovat informace velmi podrobně, do velké hloubky, o velké čistotě, ale hlavně vám dali prostor k tomu, abyste si mohli ty informace nezávisle prověřit, ověřit zpětnovazebně skrze data, která k vám přišla od jiných insiderů třeba po 2, 3 nebo 4 letech. A Oni skutečně ty informace se potom začaly skládat dohromady jako pucle, jako velice zajímavá skládanka. A jak už tady jsem řekl, před chvilinkou začalo to tím Danielem. Tady ten Daniel začal se projevovat veřejně v roce 2002 s tím, že si vzal na sebe přezdívku Daniel podle toho hrdiny, a určitě asi znáte toho člověka, nebo toho herce, že z seriálu Stargate SG-1, tam ten Daniel, že jo, ten archeolog, který se tam tak jako hodně proslavil. A tady ten Daniel o sobě sdělil, že v roce 1970 se účastnil jako vysokoškolák mezinárodní výstavy elektroniky, kde byly vystavovány různé produkty z dílny právě tady toho vysokoškolského osazenstva. A on upoutal pozornost určitých kruhů tím, že v tehdejší době odprezentoval technologii, která disponovala operačním systémem, který byl v tom roce 1970 zcela nadčasového charakteru a který se nikde jinde nevyskytoval. A tady tomu člověku bylo nabídnuto, že mu budou poskytnuty finanční prostředky pro další studium samozřejmě, s tím, že pakliže bude souhlasit, bude s ním uzavřena smlouva, respektive jakási pracovní dohoda, s tím, že až dostuduje, tak bude pracovat pro Ministerstvo obrany Spojených států amerických, tady tento jedinec, tady ten vysokoškolák, a nejen pro ministerstvo obrany, ale ještě jako odborník a expert v rámci určitých specifických programů, které se ministerstvo obrany účastnilo, ale spíše tak nějak jako, řekl bych, investor, neboť tady ty specifické programy byly přísně tajného charakteru, byly neveřejného formátu. No a mezi ně patřil i projekt Phoenix 3, což vlastně jinými slovy je projekt Moontown. Mm-hmm. Ten projekt Moontown v té své fázi třetí, to znamená Phoenix 3, je Phoenix 1, Phoenix 2 a Phoenix 3, to jsou tři části. Phoenix 1 odpovídá časovému údobí od roku 1968 do roku 1975. Phoenix 2 odpovídá časovému údobí od roku 1976 do roku 1981. A Phoenix 3 odpovídá časovému údobí od roku 1981 do roku 1983, respektive do roku 1985. To od tý datumy jsme také citoval před týdnem v naší relaci. A tady ten Daniel, on se intenzivně věnoval a pracoval v projektu Moontown alias Phoenix 3 v letech 81 až 80-83 a tehdy se celá řada stěžejních experimentů realizovala na utajované vojenské základně Moontown na Long Island, na takzvaném Dlouhém ostrově. A tady ten Daniel už v tom roce 2002-2003 hovoří o tom, že ústředním bodem všech těch experimentů na základně Moontown byla mimozemská technologie, která byla nalezena na jednom z havarovaných objektů mimozemského charakteru, objektu, který havaroval ve státě Utah, abych byl konkrétní, v roce 1979. A prostřednictvím reverzního, takzvaného reverzního inženýrství se podařilo sestavit a zprovoznit dohromady technologii, nebo lépe řečeno, no, technologii, která připomínala takové obrovské křeslo a samozřejmě to křeslo potom bylo, nebo tato technologie byla uvedena do provozu na té základně Montauk poté, co se zjistilo, že ta technologie umožňuje výrazným způsobem zesilovat lidskou mysl, lidské myšlenkové, lidské mentální proudy. Daniel hovoří o tom, že na monitorech té mimozemské technologie kontinuálně běžela řada 22 sinusovek, přičemž každý ten sinusový graf se týkal určitého konkrétního frekvenčního rozhraní energetického pole, myšlenkové energie lidské bytosti a každý ten jeden, ta, každá ta jedna sinusovka, každý ten jeden graf samozřejmě byl analyzován a zkoumán. Jestli tak mohu říci, protože odborníky v uvozovce z řad naší pozemské civilizace, z řad vojáků, kteří byli interesováni do toho projektu, protože ono ze začátku se opravdu nevědělo, k čemu ta technologie slouží. Postupně za poměrně mnoha obětí a poškození zdraví u mnoha lidí se krůček za krůčkem, jakýmsi přískokem vpřed, tady ti fouzovce experti dostávali dopředu a začali chápat podstatu, celou podstatu a rozměr toho, co vlastně mají k dispozici. Začalo to tím, že prostřednictvím tady této technologie lidé, kteří byli napojeni na to křeslo, na tu mimozemskou technologii, tak byli schopni zhmotňovat v podstatě vše, na co si pomysleli a co mělo samozřejmě hmotný charakter, nebo mohlo mít hmotný charakter. Takže i když to vypadá velice bizarně a zvláštně, ale nemůžu mluvit nic jiného, než to, co skutečně jsem se dozvěděl a co je i dneska už do určité míry prověřeno, ověřeno, tak když někdo si představil prostě kaktus v Květináči, intenzivně vizualizoval tady tento útvar a byl napojen na tu technologii mimozemskou, tak ten kaktus se objevil v prostředí někde u toho člověka do vzdálenosti 6 až 8 metrů, což byla hranice energetického pole, která byla vybuzena tou technologií. Samozřejmě to začalo kaktusem, začalo to různými pastelkami a tuškami a různými lahvičkami, židličkami a podobně. Jenomže jak šla ta technologie dál, jak se dál experimentovalo a šlo se do větší hloubky, tak se zkoušeli zhmotňovat například zvířata. Ano? A tak na té základně Montauk docházelo k tomu, že se tam začaly objevovat zvířata různorodého charakteru, která skutečně po určitou dobu, reálně existovala, vytvářela reálnou aktivitu a zhruba po 40 až 50 minutách se doslova do písmene rozpustila ta pseudohmota, nebo nevím, jak to mám nazvat, rozpustila, takže potom zvířeti nezbylo absolutně nic. A potíž nastala tehdy, kdy se začalo experimentovat s zvířaty například z druhohor.
Aha.
Teď jsem dal dramatickou pauzu,
ano.
Protože k tomu skutečně došlo v jednom případě. A teď si představte, že ten tvor dokázal tu základnu opustit. To znamená, on jim doslova utek z té základny. Byl z toho tenkrát obrovský malér, protože to přesáhlo parametry utajení, protože samozřejmě tento zvíře se pohybovalo po určitou dobu i mimo základnu v lesích kolem Montauk a trvalo 40 minut, 40 minut, než tedy to zvíře se dematerializovalo. Ale během té doby dokázalo udělat neuvěřitelnou spoušť kolem základny. A navíc zdemolovalo poměrně do zásadním způsobem přímo operační halu. Takže náklady na rekonstrukci, která potom trvala půl druhého roku, necelého půl druhého roku, byly poměrně vysokého charakteru a to konečně už donutilo ty odpovědné osoby z řad armádního a vědeckého velení, aby trošičku začali přistupovat k celé tady této záležitosti zodpovědnějším způsobem. Takže tady od těchto experimentů bylo upuštěno a v rámci Phoenixu 3 se soustředili ty operační týmy na využití zesílené mentální energie prostřednictvím toho zařízení na, jak bych to řekl, na mentální a psychologické ovládání lidí, druhých jiných lidí v okolí. Nejdříve to byly vytipovaný a samozřejmě jaksi vytipovaný jedinci z personálu základny, kteří byli vystavováni psychoenergetickému vlivu toho jedince, který byl napojen na to zařízení. A když skutečně ti lidi doslova a do písmene ztratili svoji vůli a podléhali mentálním příkazům toho jedince, což samozřejmě pro tu armádu bylo hodně zajímavé, tak jim bylo povoleno rozšířit samozřejmě vhodným způsobem tady tyto experimenty i mimo základnu Montauk. Takže se tam po nějakou dobu děli poměrně dost zvláštní věci, především u civilního obyvatelstva, které žilo v přilehlé lokalitě. A zpětně se ukazuje, že to obyvatelstvo bylo vystaveno, aniž by samozřejmě o tom vůbec tušilo, experimentování na dálku prostřednictvím tady tohoto, prostřednictvím nebo s využitím tady této mimozemské technologie. Šlo tady o experimenty s aplikací do oblasti mentální a psychologické manipulace a případně davové hypnózy. Ano. Ukazuje se, možná, že někteří posluchači a diváci o tom ví, mají ty informace k dispozici, ale ukazuje se stále zřetelněji, že u mnoha filmových snímků, především americké produkce, jsou na pozadí k dispozici uvolněné informace velice jemným způsobem, jemným charakterem, které vystupují jakoby jakési markery, nebo vystupují v formě markerů s odkazem právě na celou řadu tady těchto různých utajovaných experimentů. Příkladem, protože já budu uvádět postupně celou řadu jiných ještě příkladů, ale takovým prvním příkladem je zařízení, které mohou diváci vidět ve filmu nebo v jednom ze snímků řady X-Men, a jedná se o technologii Cerebro. Technologie Cerebro je v podstatě zařízení, které má takový jakoby halový, kulový charakter a které extrémním a výrazným způsobem zesiluje lidské myšlenky. Ale to není nic jiného, než principiální podstata toho, s čím se manipulovalo a s čím se experimentovalo na základě Montauk v rámci toho projektu Phoenix 3, neboli projektu Montauk. Po určité době tady těchto experimentů se zjistilo, že člověk, který je napojen na mimozemské zařízení, je schopen přemístit svoje vědomí v přítomném čase do libovolně jiného a libovolně vzdáleného místa. Ale musí znát přesné koordináty daného místa, například prostřednictvím souřadnic, nějakého systému souřadnic, třeba s využitím systému GPS, anebo v případě, že je schopen si detailním způsobem představit dané místo. Takový člověk třeba může mít fotografickou paměť a prostřednictvím fotografické paměti si může to místo představit, vizualizovat, anebo se bude dívat na nějakou fotografii nebo na nějaký obrázek, který s reálným místem souvisí. A v tom případě došlo k přemístění vědomí dotyčného člověka na dané místo, opět v reálném čase. Takže vědomí dotyčného člověka fungovalo jako kamera, neviditelná kamera, která dokázala snímat velice detailně a podrobně vše, co se na tom místě odehrálo nebo stalo. A potom po návratu vědomí do těla toho člověka si dotyčný jedinec dokázal velice přesně vybavit do všech detailů a odreprodukovat všechno, co viděl. Mm-hmm. Jenomže tyto experimenty, hlavně ze začátku, než se vyladily v softwaru té mimozemské instalace, v softwaru toho mimozemského zařízení, než se vyladily ta kmitočtová pásma, aby byla v harmonické konsekvenci se základními 22 parametry týkající se těch kmitočtových pásem lidského fyzického vědomí, tak docházelo k mnoha úmrtím anebo k nezvratnému poškození zdraví. V lepším případě se dotyčný člověk zbláznil po svém návratu, natolik měl poškozenou centrální nervovou soustavu, že se prostě zbláznil, anebo v podstatě se stal mentálně fatálně retardovaným. A bohužel Daniel hovoří o tom, že tyto případy šly do stovek, ano, takže to nebyla nějaká malá záležitost, jo, nějakého malého jednoduchého formátu. Je to dost fatální věc. Tady těmito experimenty se následně zjistilo po několika letech, že je možné se prostřednictvím tady této technologie přemisťovat v čase. Jak jsem řekl, ono to do sebe zapadá, protože čas je nástrojem vědomí. Nástrojem vědomí. A produktem vědomí je realita. Jinými slovy, v tomto případě byla využita technologická báze k náležitému posílení energetického a vitálního gradientu lidského fyzického vědomí a následně díky tady této extrapolaci dotyčná lidská bytost, dotyčný člověk byl schopen evokovat v uvozovce nadpřirozené schopnosti, mezi které patřilo i přemístění vědomí v čase na různorodá místa, kde dle systémové koordinace prostorové anebo dle vizuální představy a tak podobně. Tady v tomto případě bylo vysláno ohromné množství temponautů do různých časových vrstev ze začátku proto, aby se experimentálně otestovala tato schopnost a tato možnost a později proto, aby byl vytvořen jakýsi přímý monitoring daného prostředí. Většinou šlo o klíčové události historického charakteru, které byly tímto způsobem zkoumány, jakoby natočeny zpětně, reverzně, zkoumány a analyzovány. Samozřejmě, že docházelo k celé řadě větších či menších zásahů, pochopitelně, do režimu příčina následku, protože jestliže jdete po časové ose zpátky a jste schopni v té zpětné časové projekci fungovat nejen jako čisté vědomí, ale jste schopni se tam na určitou dobu i rematerializovat, což prostřednictvím tady této mimozemské instalace bylo možné, tak zákonitě ovlivníte tady sled příčin a následku a způsobíte časový paradox. Dokonce Daniel hovoří o jednom případu, kdy jeden frustrovaný zaměstnanec, který byl součástí skupiny lidí, jež se střídali na křesle, to znamená v tom zařízení, tak se nechal na černo, nebo řekl bych tak jakoby utajeně, prostřednictvím svých kolegů vyslat zpět v čase, kdy se kontaktoval se svým vlastním otcem a to otce zabil. A pak se vrátil zpátky do současné, do tehdejší současné reality. Ale víte, co bylo na tom zvláštní, alespoň z počátku? Zvláštní bylo, že v té časové realitě, odkud byl vyslán, otec ještě dále žil. Takže, dejme tomu, v roce 1984 byl jakýsi frustrovaný jedinec, se nechal vyslat v čase o 10 let dozadu, do roku 73, v roce 73 zabil otce, vrátil se zpátky do roku 83, ale v tom roce 83 ten jeho otec stále ještě žil. Ale pozor, žil pouhých 2,5 dne. Po 2,5 dnech, po těch 2,5 dnech, ho srazilo vozidlo a zemřel na silnici. Co to znamená? Znamená to, že časové membrány jsou velmi plastického charakteru. A vytvoříte-li paradox, časový paradox, se změnou příčina následku, pak v určité době, ono to nějakou dobu trvá, než to doběhne, takzvaně lidově, ale zareaguje na to samozřejmě ta časová membrána i v přítomnostním čase a samozřejmě zlikviduje ten paradox. Protože zabitý otec se 73. roku přeci nemůže žít v roce 83, že? To dá rozum. A tady to trvalo 2,5 dne. Já bych nyní pro možná takovou jakousi lepší představu bych ukázal graficky na takovém jednoduchém grafu, jak to funguje, když je ten temponaut vyslán v čase zpět relativně do jakékoliv doby, jedno jestli o rok, nebo o 100 let, nebo o 1000 let. Já to tady ukážu zase na kameru. Nevím, jestli se mi to podaří.
Jak to bude vidět? Já ti budu říkat, ty máš zpoždění chviličku. No dobře, to by mohlo být. Ano, dobře, stačí. A to tak?
Se to bude vidět, je takový jednoduchý, jednoduchý charakter.
Tak dobrý, takhle to nech.
Charakteristický graf, tak. Tady se musím počkat, až mi se mi tam ukáže ta...
Jak říkám? Tak, teď je to v pořádku.
Tak, potřebuji s tou tuštičkou trošičku se tam dostat. Tak, tady, prosím vás, to bude problém, protože ono to má zpoždění a než já se zasynchronizuju, tak...
Dělej, jako by to nemělo zpoždění, prostě já ti budu říkat, kdyby to bylo jinak, jo? Dobře, takže můžeš. 1886 vidět.
Já se tam potřebuju dostat tady do tohle místa.
Ano.
Tady. To je výchozí bod, ano, na našem grafu. A cestovatel cestuje v čase zpět z roku, dejme tomu, já nevím, kolik tam je, 2016.
No.
Roku 1816, nebo kolik tam bylo, 1916. Tady nějakým způsobem se zrematerializuje, to je ten bod zelený, a v tu chvíli, kdy dojde k rematerializaci, se vytvoří nové vlákno, nový výhonek příčiny a následku, který je paralelní k původní časové ose. To znamená, vytvoří se nová časová osa, která funguje samostatně, má svoji vlastní energetickou kapacitu, A takovýchto paralelních časových os s vlastní realitní dynamikou a dynamickým průběhem událostí v rámci toho projektu Mountbank vytvořili stovky.
Mm-hmm.
Takže dokážete si představit, jak to asi v tom časovém Matrixu v současné době vypadá. Máme tu 100 uměle vytvořených kontinuálních časových os, které jsou nezávislé do určité míry na hlavní časové ose. Tady to je ta tlustá zelená čára, ta hlavní časová osa. A samozřejmě, že mezi těmito časovými osami dochází vždycky cyklicky po určité době v prostředí naší planety. Je to v prostředí naší planety je to vždycky po 20 letech k takovému jakoby vertikálnímu propojení vzájemnému, kdy si ty časové osy mezi sebou jakoby se synchronizují a mají tendenci se sloučit dohromady. A podle toho, jak rozporuplné nebo jak indiferentní jsou hlavní události na jedné či druhé časové ose nebo na více časových osách, tak k té vzájemné fúzi může dojít a nemusí. Každopádně si ty časové osy mezi sebou vyměňují energii a vždycky platí pravidlo, nebo aspoň bylo zjištěno podle Daniela, bylo zjištěno, že ty časové osy, které disponují menší vitální energií, když to řeknu se jednoduše, tak mají tendenci podléhat parametru a vzorci hlavních událostí časové osy, která je energeticky silnější. Takže ta časová osa, která je energeticky silnější, ovlivňuje tu časovou osu, která je energeticky slabší a sublimálně má tendenci tam kopírovat určité vzorce událostí spojených prostřednictvím zákona nebo principu příčina následku. Ono celé tady to téma je poměrně dost náročné na pochopení, protože se tady dotýkáme dynamiky času, dynamiky časových paradoxů a různých časových rezonancí, ale já jsem se pokusil alespoň v zárodku nebo v základu fundamentálně nyní v této chvíli posluchačům a divákům vysvětlit, o co tady jde. Tady jde o to, že v současné době nějakých 25 let nebo 23 let po ukončení projektu Montauk žijeme v realitním prostředí na nějaké časové ose, která je ale obklopená ohromným množstvím paralelních časových os, které jsou umělého charakteru, ve kterých funguje umělá realita, uměle vytvořená realita, která původně neexistovala. A to z toho důvodu, že byly interaktivně atakovány na té naší hlavní časové ose jevy a události, buď to v historii, to znamená v rámci toho, co už bylo, co nastalo, anebo v budoucnosti v rámci toho, co nás teoreticky ještě čeká a nastane. A jedno, jestli se pohybujete v čase dozadu nebo dopředu, každopádně s rematerializací v daném časovém bodě vytvoříte akupunkturní bod, ze kterého vyraší potom paralelní realita, která se řídí prostřednictvím svého vlastního časového schématu. Má svoji vlastní časovou dynamiku. A Daniel v těch svých materiálech samozřejmě poměrně detailním způsobem a velice, řekl bych, citlivě a kvalitně vysvětluje tady tuto záležitost. Protože, abychom si udělali v tom jasno, tady jde o velice zásadní, důležité a fatální procesy, které můžou mít velmi vážný dopad a vliv na naši existenci a na strukturu reality, ve které žijeme a ve které se nacházíme. V podobném duchu hovoří i zcela jiný informační zdroj tzv. Strážců, kteří hovoří o tom, že v současné době se jako lidstvo, tou současnou dobou myslím rok 2016, se jako lidstvo nacházíme v prostředí minimálně třech indiferentních realit s vlastním časovým průběhem, s vlastní časovou pulzací a každá z těch tří indiferentních realit má zcela odlišné kvalitativní portfolio. Naprosto odlišné kvalitativní portfolio. Jedna z těch paralelních realit, ano, abych to tak jako zjednodušil a přiblížil, se průběhem událostí hodně blíží Orwellovému 1984 s fatální psychickou a mentální manipulaci ze strany cizorodého inteligenčního faktoru bytosti Zeta, Srutilia a Drakos, Drakonianu. Druhá ta paralelní realita je realita, ve které skáčeme v čase dopředu a je to úplný opak té první reality. Mohli bychom to nazvat realita klasického čistého vzestupu, o kterou nám samozřejmě jde. A potom tu je nějaký středový hybrid, prostřední hybrid, ve kterém se lámou a mísí realitní projekce té první a té druhé opozitní paralelní reality. No a teď nesmírně záleží na kolektivní vědomí lidstva, celého lidstva, které je jedním z rozhodujících gravitačních faktorů, který nás přiváže nakonec ve finále k jedné z těch tří jakoby časových realit, které přichází teoreticky do úvahy. Jsme jakoby v realitní křižovatce, v časové a realitní křižovatce a teď se bude rozhodovat, kterým směrem se tady z této křižovatky vydáme dál na té naší cestě vývoje a lidské evoluce. Mm-hmm. Takže já myslím, že bychom si mohli dát zase písničku a pak budeme pokračovat dál.
Mohli samozřejmě a potom jsou tady nějaké otázky, tak určitě na ně taky zodpovíme. Erdoána.
Yeah.
pálit listy. V tomhle nejedu. Jsem pozicionovaný, už jako zamazání zjistíš. V tomhle nejedu. Odařím tě, neobstojíš, všechny lstí a úskoky, prohlédnu hned na poprvé, zvládnu tvoje útoky, i s poslední kapkou krve.
Tak vážení posluchači, jsme tu opět zpátky po dvou písničkách, ta první byla teda extrémně krátká, tak jsme tam museli dát ještě jednu. Mezitím nám sem do vysílání zavolala posluchačka, kterou teda pouštím do vysílání. Takže jste ve vysílání, co pak byste chtěla se Jardy třeba zeptat nebo co upřesnit?
Dobrý večer, tady je Alena. Já se moc omlouvám, ale je to otázka trošičku mimo. Poslouchala jsem z archivu vaše některé relace a pořád mi vrtají v hlavě dvě otázky. Bylo by možné se na ně zeptat? Jedna je, vzpomínal jste, že v průběhu 70 let se objevilo 5,5 miliardy těl, které museli být v důsledku kosmických zákonů oživeny. Jo, část určitě byla, anebo větší část, přirozenou porodností, ale asi ne všechny. Kde se vzali ty ostatní?
Tak nejprve dobrý večer.
Dobrý večer.
Děkuji za dotaz. Já jsem na vaši otázku už odpovídal, dokonce několikrát v předchozích relacích, takže, nebo na tuto otázku, to by zase byla odpověď do kolečka, takzvaně. Ale v základu lze říci, že tady ten paradox se zkoumá, stále je to ve výzkumu, existuje celá řada teorií a hypotéz tady na toto téma, čím by to samozřejmě bylo způsobeno, nebo čím by to mohlo být způsobeno, ale žádná z těch hypotéz nemá zatím nějaký objektivní rámec, tak, aby se jakoby mohlo zcela jistě říci, ano, je to způsobeno tím a tím. Ano. Těch teorií je tam několik. Jedna z těch teorií říká, že celá řada lidských duchů zakládá inkarnační výhonky tady v tomto čase nebo v posledních 50 letech, neboť se blížíme a v podstatě vstupujeme do nejdůležitějšího a nejzásadnějšího údobí za posledních 8000 let, kdy fyzická inkarnace v takovém aktuálním období, které je teď, z hlediska sběru zkušeností a pro, řekl bych, evoluční růst našeho vyššího já, je nesmírně plodná, nesmírně výživná, šťavnatá a zásadní. To by samozřejmě mělo logiku. Proč je se cpe samozřejmě jakoby sem do té fyzické inkarnace, když to řeknu jednoduše, když to řeknu lidově, tolik jakoby těch lidských duchů a v podstatě tím pádem prudce narůstá populace. Prudce narůstá ten populační rámec lidské civilizace. Ale zase proti této teorii je celá řada různých poukazů a různých prostě jiných jaksi myšlenkových proudů, které jí znevěrohodňují. Jiná teorie hovoří o tom, že jisté síly, které jsou součástí potravinového řetězce na této planetě, ale v tomto potravinovém řetězci stojí nad člověkem, nad lidskou bytostí, se snaží o maximální produkci v populaci lidské bytosti, neboť tyto síly jsou živeny energetickým sublimátem člověka, který žije svůj fyzický život. Je to sublimace frekvencí psychického charakteru a jedná se o psychické energie v tomto případě, které typologicky řadíme mezi takzvané negativní nebo destruktivní. Jsou to energie strachu, žárlivosti, nenávisti, závisti a tak dále. Takže každý typ takovéto energie a intenzita vyzařování takovéto energie je potom potravou pro tyto síly. Je logické potom, že tyto síly se budou snažit maximalizovat počet obyvatelstva na této planetě, a to i na úkor toho, že do lidských těl by mohly být zavedeny nikoli v lidské, ale například zvířecí duše. Duše zvířat, třeba domastifikovaného, pokročilejšího charakteru. Takže to je zase další teorie. A těch teorií je o skutečně velké množství.
Ano. A ještě prosím vás pěkně, vím, že by ta odpověď byla dlouhá, ale aspoň několik vět, co se týká toho, jak vznikl člověk a tak dále. S tím já nemám problém. Ale Anunnaki, Nephilim, ty už tady nejsou hodně dlouho, Elohim v podstatě taky ne. A chci se zeptat, přece není možné, když se něco vytvořilo, aby to teďka šlo celé samospádem. Existuje teda nějaká jiná síla, která to řídí, to jako kvázi, co si někdo nazývá Bůh, vesmírné a nevím co. Existuje něco takového to, nebo já nevím, je třeba i u člověka řídit různé procesy, já nevím, reinkarnace jsou, karmické zátěže, na zemi, co se děje a všechno možné. To přece není možné, aby to bylo jenom tak, že to někdo kdysi dávno vytvořil a teďka to Tak to je.
Tak, tak to zase navážu na to, co jste řekla. Podle zdrojů, se kterými pracuji, a jsou to zdroje, které, alespoň z mého úhlu pohledu, skutečně velice kvalitně odráží pravý stav skutečnosti. Je pravdou to, že linie bytosti Anunnaki Nephilim, tujíž minimálně nějakých 6, 8, zhruba 7 tisíc let, nebo 6 až 7 tisíc let, to tyto bytosti nejsou, ale to neplatí pro bytosti Anunnaki Elohim. Bytosti Anunnaki Elohim, kteří odešli před nějakými 4 až 5 tisíci lety, kdy předali planetu Zemi pod správu lidské bytosti v souladu s Velkým koncilem, který byl realizován v Egyptě někdy v kolem roku 3500 před naším letopočtem, tak nebo 3000 před naším letopočtem, řečeno jednoduše, tak planeta Zem byla předána pod správu lidské civilizace, ale s tím, že tyto entity, kteří převzali odpovědnost od Anunnaki Nephilim za genetickou a formální, to znamená fyzikální stránku lidské bytosti, tak že se vrátí. A ten návrat podle gregoriánského kalendáře je koncepčně spojen s rokem 2022, s tím, že od roku 2007 v prostředí naší sluneční soustavy už operují předvoje Anunnaki Elohim, jsou to takzvané jednotky Balsham Rotram, které úzce spolupracují v současné době s Alianci Sfér, která je tvořena 5 rasami, z nich nejaktivnější je rasa Blue Avian. Jsou to vysoce altruistické pozitivní mimozemské rasy. A stejně tak v tomto portfoliu lze se dívat i na Anunnaki Elohim, protože je potřeba přísně odlišovat vývojový evoluční koncept bytosti Anunnaki Nephilim a Anunnaki Elohim. Jak sám název napovídá, tak Anunnaki Nephilim, tento v překladu znamená ti, kteří spí, ti spící, ti, kteří nejsou probuzeni, nejsou prostě jakoby, nejsou osvíceni. A Anunnaki Elohim znamená ti, kteří jsou posvěceni, ti, kteří jsou bdící, ti, kteří jsou probuzeni, ti, kteří jsou povzneseni v tom slova smyslu evoluce a duchovního, spirituálního pohledu na jejich duchovní potenciál. Takže tyto bytosti Anunnaki Elohim skutečně kooperují s tou návštěvou v roce 2022 a tato návštěva v tom roce 2022 by měla být spojená s inaugurací zcela nového typu světového řádu, který by byl vůči lidské bytosti mnohonásobně spravedlivější a který by měl odstranit všechny ty nešvary, které jsou, nebo ty hlavní nešvary, které jsou součástí současné civilizace a v důsledku mnoha tisíciletého vládnutí babylonského establishmentu, který se tu generuje v rámci celé řady rodinných klanů a které tvoří jádro a základ takzvaného globálně mocenského systému. Samozřejmě, že mimo to celá řada procesů, ať už na mikrokosmické úrovni, to jsou procesy, které souvisí s buněčnou evolucí, s vývojem našich buněk, s transformačními procesy uvnitř lidské DNA, A samozřejmě jsou tu procesy makrokosmického charakteru, které dopadají na naši planetu. Před chvilinkou jsem o nich mluvil, nebo o některých z nich, například v souvislosti s naším Sluncem. Tak tyto aktivity jsou řízeny zase silami kosmického, nebo chcete-li univerzálního kosmického charakteru. A my tyto síly můžeme vnímat jako principy a zákony, ale ve skutečnosti zase jde o určité typy vědomí a inteligencí, které jsou ale evolučně postavené na mnohonásobně vyšší úroveň existence, a to na tak vysokou úroveň existence, která je pro nás čistě abstraktního charakteru a kterou nejsme schopni popsat, natož nějakým způsobem pochopit a nebo ji nějak definovat či analyzovat. Jo, takže asi takto bych odpověděl na vaši otázku.
Dobře.
Já vám moc děkuji, obdivuji vaše jedinečné znalosti, jejich podání a nakonec i velkou trpělivost a děkuji i paní Hláv a panu Hlávkovi, protože ty vaše relace jsou úžasné. Děkuji moc, mějte
tak
se hezky. Naschledanou.
Tak já přeju příjemný večer, mějte se moc hezky.
Já vám děkuji.
Děkuji.
Naschledanou. Tak. Já bych jenom k tomu teď dodal, ano, děkujeme paní, která volala. Jado, tady byl právě ten jakýsi upozornění od posluchače
na ten
přístav Norfolk. Ono to přímo svádí na to, že to je v Norsku, ano. Norfolk, že takový.
Takže radši si to přesně. Na prvou míru informací, kterou jsem podal v předchozí relaci, aspoň tady máte určitý doklad, že nejsem robot. To už mi taky bylo řečeno, že jsem asi nějaký biorobot, který prostě má nějakou fenomenální paměť. Jsem normálně obyčejný člověk, protože jsem se přeřekl. A samozřejmě, že přístav Norfolk neleží v Norsku, ale leží ve státě Virginia ve Spojených státech amerických. Ono to, ta struktura toho slova Norfolk,
ano,
mě zřejmě zmátla a proto jsem řekl Norsko. Jako jo. Ono přeci jenom člověk je v určitém vypětí a v určitém stresu, mírném stresu, alespoň v tomto, když je v takovém naživo vysílání.
Ano.
A jak Pavle asi sám dobře víš, tak potom se může stát, že se člověk někdy prostě přeřekne. Jo? Takže já bych chtěl poděkovat tomu panu posluchači za jeho připomínku, velice důležitou samozřejmě připomínku, a uvádím tímto danou informaci na pravou míru.
Ano, máme tu hned další telefon, takže já ho hned vezmu. Ano, dobrý večer, myslím, že to je Pepa. Ano, Pepo.
Pepa volá, já vás zdravím oba dva.
Ahoj.
Zdravím Jaroslava, tebe.
Ahoj.
Já bych se zase malinko vrátil k politice, co jste měli.
No.
K těm volbám v Americe, jo, ale jenom stručně. Ono vlastně... on ten Donald vlastně ještě nebyl zvolený, jo. No, protože tady je ještě možnost, že ty zastupitelé, že by zmínili rozhodnutí, jestli jste se o tom nezmínili.
Ano, ano, ale to bylo, no, to jsme se zmiňovali úplně...
Prosím, se budou odezdávat ty hlasy, kdyby někdo uplatil, to je jedna varianta, pak druhá varianta, atentát. Jo.
Ale,
já si to nedělám srandu. Já to myslím smrtelně vážně, jo. A třetí varianta vyhlášení stanního práva.
Ano, ano, no. Pepo, samozřejmě, nicméně, no. Já mám obavy, že nevoláš do správného pořadu.
Vy jste se tam zmiňovali o volbách, ale...
Dneska?
Ne.
Dneska ne.
V Americe jste něco brali.
Ne, dneska ne. Dneska si poslouchal si něco jiného. Dnes ne.
Nebyl jsem v archivu, byl jsem u vás.
Dobře, prosím tě, tohle to dnes ne. Tady jenom jedna možná...
Od pátku běží zase na Zoomu, kdo neví a poslouchá, tak tam běží nějaký Hangar 2.
Ano, koukal jsem na to.
Mají to autentický ty, jo. A zase tam bylo muži v černým, všelijaký takový ty, a ještě tam teďka běží na Zoomu, jo, je to mírně politický o tom, jak probíhala říjnová revoluce, jak byl Lenin vlakem a tohle, aby si lidi uvědomili, co všechno zpátky, jak bylo všechno vlastně řízený, jo.
Viděl jsem to taky, ten první díl, Hangar 2, ano, určitě se na to koukejte, je to docela zajímavé. Dobře, Pepo, ale teď prosím, nemáme moc času do konce, tak kdyby... Jsi nechal ještě další posluchači. Děkuji. Tak, tady je zajímavá otázka na Skypeu. Nemůže dojít vlivem tohoto děje, o kterém jsi mluvil předtím, k elektromagnetickému pulzu a tím vypnutí elektřiny na celé planetě? Patrně se jednalo o to nějaký to ten vytváření toho velkého elektromagnetického pole, nebo tak, jestli nemůže dojít k nějakému elektromagnetickému pulzu.
Ano, tady tato alternativa nebo ta možnost je skutečně velice reálná a dokonce existují takové názory, že tady tento když pominu samozřejmě celou řadu těžkostí, která by s tím byla spojena na té naší fyzické úrovni existence, tak ale se na druhou stranu tady tento masivní elektromagnetický puls by byl zřejmě jediným v úzovce elegantním řešením, jak se zbavit takzvaného viru umělé inteligence, která jaksi je poměrně dost velkým a zásadním problémem nejen pro nás, ale i pro daleko pokročilejší formy civilizací. Hovoří se tady v tomto duchu o jakémsi zapnutí imunitního systému sluneční soustavě, respektive imunitního systému v rovině celé galaxie s následným evokováním obrovského množství pulzů různých míst, elektromagnetického intenzivních pulzů elektromagnetického charakteru prostřednictvím mnoha sluncí v různých částech galaxie, které by potom mohly jakoby očistit a pročistit tady to naše prostředí reality, ve které se nacházíme. Samozřejmě, že je to spekulace, je to teoretická záležitost, ale řekl bych, že má svoje opodstatnění.
Určitě. Volá tu někdo po Skypeu, takže já ho zkusím.
Hello, slyšíme se?
Pavle, já nic neslyším.
No takhle, končí tak, jste ve vysílání. Povídejte.
Ano, počujete ma pan Hlávka?
Ano, počuje vás i pan Chvátal.
Tu je Leslie Rudolf, volám z Kanady.
A, hezky.
Já jsem vám nedávno poslal e-mail ohledně pana Chvátala v případě ohledně Philadelphia Experiment. Vy jste to spomenul panu Chvátalovi, že nějaký caller vám oznámil, že Philadelphia Experiment se nikdy nestal.
Ano.
Reakcia pana Chvátala byla, či ten dotyčný, teda já, mám nějaké dokumenty.
Ano.
No tak samozřejmě, že mám, já jsem vám napísal e-mail, ako by som tie dokumenty mohl panu Chvátalovi poslat. Či to mám poslat vám, nebo to prepošlete.
Nejlepší bude, když to pošlete přímo panu Chvátalovi na stránkách Matrix 2001. Určitě bude mail a vy mu to pošlete, ano?
No, já jsem vás prosil, že byste dal můj e-mail panu Chvátalovi a kdyby on se so mnou spojil a já by som...
Tak já nemůžu dělat takovýhle zprostředkovatelské věci pořád, protože já to nestíhám. Prostě pokud chcete panu Chvátele něco poslat, pošlete mu to, koukněte se na ten mail, nebo Jardo, v rychlosti řekni svůj mail na ten Matrix.
Je na mých internetových stránkách.
Právě, no, jo, ano, je to tam. Jo, Matrix 2001 se koukněte, tam ten mail je a prostě to tam pošlete. Nemůžeme takhle to řešit ve vysílání a hlavně tehdy, když není opravdu už vůbec velmi málo času. Pokud nemáte nějakou otázku nebo něco, tak bychom dali prostor jiným odpovědím, ano, nebo otázkám. Je to možné?
Ale...
Neslyším?
Někdo nás ruší, pan Lápka.
Někdo nás ruší? Jak nás nedoruší?
Ako to mám poslat?
No pošlete to. Matrix 2001 si najděte stránky.
A nebo mě stačí, když pan tazatel řekne zdroj. Mě zajímá hlavně zdroj těch informací. To je nejdůležitější.
Slyšíme se. Tak, nemůžeme to takhle protahovat, takže když tak zavolejte, nebo ne zavolejte, pošlete na ten mail, jo. Tadyhle to je prostě problém. Je tu špatná komunikace a děkuju moc za váš poznatek. Nemůžeme dál takhle to, prostě to je špatně takhle, jo, to je špatně slyšet jste. Naschledanou. To nemá význam toto.
Mě to líto, no, protože mě by zajímal ten zdroj samozřejmě, jo, protože pakliže to bude vládní zdroj nějaký, anebo zdroj univerzitního charakteru, tak je potřeba to prověřit, neboť pochopitelně establishment, americký vládní establishment, ale i armádní establishment vydává a vydával obrovské množství finančních prostředků na skrytí nebo na krytí, na vlastně, jak bych to řekl, bagatelizaci tady těchto záležitostí. Dneska existuje naštěstí celá řada očitých svědků, kteří se zúčastnili toho experimentu a kteří mají k dispozici nezvratné důkazy o tom, že ten experiment proběhl. Ale pak škoda, že aspoň jsme nezjistili ten zdroj, ale je to tak, jak to má být prostě. No. Ten, já jsem neslyšel skoro nic vůbec, co ten pán říkal.
No, to bylo hrozně špatně slyšet od něj, ano, to bylo velmi špatný, ano. Tak, dobře. Další otázka, František se ptá, může dojít k osobní změně reality myšleno fatální z naší současné společné nynější samovolně, ještě tady otázka. Čili si může dojít k fatální změně reality z naší současné společné nynější samovolně, se tady je tady otazník, já taky, jak je to napsané, tak to čtu.
já se omlouvám, ale moc tomu nerozumím.
Já právě taky dost dobře ne.
jestli to pan tazatel myslí tak, že jestli může dojít k změně stávající reality prostřednictvím nějakého...
Osobní změně reality. Asi patrně reaguje na to jak zavraždil to otce.
Samozřejmě. Osobní realitní projekce, úroveň osobní reality je věc pozorovatele a individuálního vědomí. To znamená, že množina, kumulace, určitá množina osobních individuálních realit v těch základních charakteristických a kvalitativních rysech určuje průběhový model takzvané kolektivní reality, civilizačního charakteru, nebo chcete-li národního charakteru, ale tady bych spíš jako hovořil v duchu globálním, to znamená v duchu civilizačního charakteru. Mm-hmm. Měnit realitu na individuální úrovni je samozřejmě, nebo realitní průběh je samozřejmě možné, protože jsme to my, naše vyšší já, které v podstatě, když to se zjednoduším, vytváří jakýsi režijní plán a scénář prožitků a situací, událostí, do kterých vstupujeme během fyzického života a ze kterých čerpáme zkušenosti. A samozřejmě na základě potřeby k dalšímu rozvoji a vývoji v rámci našeho vyššího já, respektive ducha, jsou potom režijně formovány tady tyto události a realitní projekce tak, aby ten profil zkušeností z nich generovaný byl pokud možno co nejefektivnějšího charakteru a nejsilněji náš posouval dopředu. Ale to, co je velice důležité, je, že my nejsme bárka, my lidé, nejsme bárka, kocápka, která je závislá na směru větru a intenzity větru, která se jakoby potácí někde v médiu oceánu a moře, ale že my sami jsme schopni řídit a určovat charakter a parametr a kvalitu toho, co budeme prožívat a toho, co budeme, čeho budeme v našem fyzickém životě součástí. To si myslím, že je hodně důležité. Ale popravdě řečeno, nepochopil jsem asi úplně zcela tu otázku, tak jak byla interpretována.
Já taky ne, proto jsem ji taky jsem to nepochopil úplně přesně. To je třeba naprosto pokládat přesně otázky a ne takový různý, jenom takový úsekový části. Nevíme, jaký máte myšlení momentálně. Dobře, Jardo, ono je totiž 23 hodin. A já bych to docela nerad protahoval, já řeknu, že jsem docela unavený, dnes jsem celý den řádil, jezdil, pracoval, stával jsem 5 hodin a docela už se chystám jít spát. Takže já se omlouvám, nebudeme dneska přetahovat a já se s tebou, Jardo, krásně rozloučím. Děkuju moc za opět velmi zajímavý pořad a těším se příští týden opět na shledanou s tebou.
Takže nashledanou a naviděnou tobě, Pavle, do plzeňského studia a samozřejmě zdravím tímto všechny posluchače. Mějte se moc hezky, přeju krásný zbytek večera a zase za týden v pondělí doufám, že se společně uslyšíme a zřejmě i uvidíme.
Určitě, věřím tomu, že ano. Fajn. Děkuju moc, měj se hezky, Jardo, a příští týden.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.